Sura 23, kufunua siri ya patakatifu. Maandiko ambayo yamekuwa msingi na kiini cha imani ya watu wa marejeo wa Adventista kuliko yote ni yale yasemayo, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakasika. Danieli sura ya 8 mstari wa 14. Usemi huu umekuwa ukijulikana sana miongoni mwa wale waliokuwa wakikutazamia kurudi kwake Bwana kuliko karibu, lakini Bwana hakutokea. Waumini walifahamu kuwa neno la Mungu halina kasoro. Ni lazima walivyotafsiri unabii ndiko kuna makosa. Lakini basi, kosa lilikuwa wapi? Mungu aliwaongoza watu wake katika mkusanyiko mkuu wa marejeo, na wala asingewaacha wamalizikie gizani. Lakini huzuni kuu na kushutumiwa kwa aibu, kana kwamba ni wauni tu wanaotangatanga. Ingawa wengi waliacha msimamo wao wa kutafsiri unabii na kukanusha imani ya wale walioambatana nao, lakini wengine hawakuikana imani ambayo inathibitishwa na maandiko na Roho wa Mungu. Ilikuwa wajibu wao kushikamana na ukweli walioupata. Walijifunza maandiko kwa bidii na kwa maombi ili wapate kugundua kosa lao, kwa kuwa kwa upande wa kuhesabu miaka ya unabii hawakuona kosa lolote. Waligeukia fundisho lilohusu patakatifu. Wakagundua kwamba hakuna andiko lolote linalosema kuwa dunia hii ndiyo patakatifu kama kweli wanavyoamini, bali waligundua maelezo tele kuhusu patakatifu, asili yake na mahali pake pamoja na huduma zake. Kama isemavyo, basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida zake za ibada na patakatifu pake pa kidunia, maana hema ilitengenezwa. Ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho ndipo palipoitwa patakatifu, na nyuma ya pazia la pili ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu yenye chetezo cha dhahabu, sanduku la agano lilofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari ya vitu hivi kimoja kimoja. Waibrania sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 5. Patakatifu palikuwa ni hema iliyojengwa na Musa kwa agizo la Mungu kwa mahali patakatifu pa kukaa Mungu, na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kutoka sura ya 25 mstari wa 8. Hivyo ndivyo Musa alivyoagizwa, patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Vyumba hivyo vilitengwa na pazia, na pazia kama hilo lilifunga mlango wa chumba cha kwanza. Patakatifu pa patakatifu mno. Katika patakatifu palikuwamo kinara cha taa upande wa kusini pamoja na taa zake saba zikiwaka mchana na usiku. Upande wa kaskazini ilikuwako meza ya mikate ya uonyesho. Mbele ya pazia linatenganisha patakatifu na patakatifu mno, palikuwako madhabahu ya uvumba. Madhabahu hiyo ilikuwa ya dhahabu, ambamo uvumba ulifukizwa kila siku moshi ukipaa pamoja na sala za Waisraeli mbele za Mungu. Katika patakatifu mno lilikuwa sanduku lilonakishiwa kwa dhahabu, ambao lilikuwa likitunza amri kuu za Mungu. Juu ya sanduku kulikuwa kuna kiti cha rehema kikikabiliwa na makerubi wawili walioumbwa kwa dhahabu. Katika chumba hiki kuwako kwa Mungu kulionekana daima kati ya makerubi. Baada ya Waibrania kukaa Kanani, hema takatifu ilibadilishwa na hekalu ilijengwa na Sulemani. Ingawa ilikuwa ni jengo la kudumu na kubwa, ilifanya kazi ile ile, ilikuwa na mfano ule ule mpaka alipobomolewa siku za akina Danieli, mpaka maangamizo yake na Warumi katika mwaka 70 AD. Hii ndio hema takatifu duniani ambayo tunasoma habari zake katika Biblia. Hema takatifu ya Agano la Kale. Lakini je, Agano Jipya haina hema takatifu? Msomaji na mtafuta ukweli akifungua kitabu cha Waebrania huona kuwa Agano Jipya au Agano la Pili huzungumzia katika maeneo hayo yaliyosemwa hapo kwanza. Msomaji na mtafuta ukweli akifungua kitabu cha Waebrania huona kuwa Agano Jipya au Agano la Pili huzungumzia katika maneno hayo yaliyosemwa hapo kwanza. Hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida zake na ibada na patakatifu pake pa kidunia. Tukigeukia kusoma sura iliyopita, twasoma basi katika haya tunayosema, neno lililokuu ndilo hili. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Waebrania sura ya 8 mstari wa kwanza na wa pili. Hapa ndipo inafunuliwa hema takatifu ya agano jipya. Hema takatifu ya agano la kwanza ilifanywa na Musa, na hii sasa imefanywa na Bwana. Katika hema ya kwanza waliohudumu ni makuhani wa kidunia. Katika hii ya pili, Kristo kuhani wetu mkuu huhudumu akiwa upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Hema moja ilikuwa duniani na nyingine iko mbinguni. Katika hii ya pili, Kristo kuhani wetu mkuu huhudumu akiwa upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Hapo ndipo ilipofunuliwa hema takatifu ya agano jipya. Hema takatifu ya agano ya kwanza ilifanywa na Musa. Hii ya sasa imefanywa na Bwana. Katika hema ya kwanza waliohudumu ni makuhani wa kidunia. Katika hii ya pili, Kristo kuhani wetu mkuu huhudumu akiwa upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Hema moja ilikuwa duniani na nyingine iko mbinguni. Hema iliyojengwa na Musa ilijengwa na kielelezo kile kile cha ile ya mbinguni. Bwana aliagiza akisema, sawa sawa na hayo yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyako vyote, ndivyo nitakavyofanya. Nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano ulioonyeshwa mlimani. Hema ya kwanza ilikuwa mfano wa wakati ule ambamo ndani yake sadaka na kafara zilitolewa. Patakatifu pake, mfano wa mambo ya mbinguni, makuhani walihudumu kwa mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Kristo hakuingia patakatifu palipotengenezwa kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, lakini aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kutoka sura 25 mstari wa 9 na wa 10. Waebrania sura ya 9 mstari wa 23, sura ya 8 mstari wa 5, sura ya 9 mstari wa 24. Hekalu la mbinguni ndilo asili ya hema lililojengwa na Musa akiwa mfano. Uzuri wa hema la duniani ulionyesha mfano wa utukufu wa hekalu la mbinguni, mahali ambapo Kristo anahudumu kwa ajili yetu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ukweli wa hekalu la mbinguni na wokovu wa mwanadamu ulifundishwa hasa kwa huduma zilizofanyika katika hema takatifu la hapa duniani. Vyumba viwili, mahala patakatifu pa mbinguni palionyeshwa kwa njia ya vyumba viwili patakatifu pa duniani. Yohana alionyeshwa hekalu la Mungu mbinguni. Aliona taa saba zikiwaka mbele ya kiti cha enzi. Alimuona malaika akiwa na chetezo cha dhahabu. Akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 5 na sura ya 8 mstari wa 3. Hapa nabii aliona chumba cha kwanza, yaani patakatifu pa mbinguni. Huko aliona taa saba na madhabahu ya dhahabu ambayo ni kama vile ya hema takatifu ya duniani, yaani kinara cha taa na madhabahu ya uvumba. Tena kisha hekalu la Mungu lilionekana mbinguni, likafunguliwa na sanduku la agano la kale, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Sanduku hili lilionekana ndani katika hema takatifu ya dunia, ni ndani ya patakatifu mno mlimokuwa na sanduku la amri za Mungu. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 19. Kwa hiyo wale wanaojifunza habari hizi wanapata ushahidi wa Biblia kuwa kuna hema takatifu huko mbinguni. Yohana asema kuwa aliliona huko mbinguni, katika hekalu la mbinguni, huko katika patakatifu mno. Kuna sheria ya Mungu, sanduku linatunza sheria ya Mungu, limefunikwa na kiti cha rehema ambapo Kristo anaombea kwa ajili ya damu yake, akitushughulikia sisi wenye dhambi wa dunia yetu. Hizi haki na rehema hukutana katika mpango wa wokovu. Muungano huu huistaajabisha mbingu kabisa, yaani haki na rehema hukutana. Hii ndiyo siri ya rehema ambayo malaika hupenda kuchungulia, kwamba Mungu anaweza kuwa mwenye haki wakati akihesabia mwenye dhambi atubuye haki, na kwamba Kristo aliwaza kushuka chini kabisa na kuwania watu kutoka katika uharibifu na kuwavika vazi la haki yake mwenyewe. Kazi ya Kristo kama mtetezi au muombezi wa wanadamu inaonyeshwa hivi katika Zekaria: naye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu. Ataketi, akimiliki katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hawa wawili. Zakaria sura ya 6 mstari wa 12 na wa 23. Atalijenga hekalu la Bwana. Kristo ndiye msingi na mjenzi wa kanisa la Mungu. Anakuwa hivyo kwa ajili ya kafara yake na maombezi yake. Naye ndio Kristo mwenyewe, ndiye jiwe la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Wa Efeso sura ya 2 mstari wa 20 na 21. Kwake yeye aliyetupenda na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Naye atakaa na kutawala na kuwa kuhani katika kiti chake cha enzi. Ufalme wa utukufu bado haujaanzishwa, bado mpaka kazi yake ya uombezi itakapomalizika, ndipo Mungu atampa ufalme usiokuwa na mwisho. Luka sura ya 1 mstari wa 33. Kristo sasa anakaa pamoja na Baba katika kiti cha enzi akiwa kuhani. Akiwa katika kiti cha enzi, ndio huyo aliyechukua masikitiko yetu yote na kuchukua huzuni yetu, aliyejaribu katika mambo yote kama sisi bila kufanya dhambi, ili aweze kuwasaidia wao waliojaribiwa. Isaya sura ya 53 mstari wa 4, Waibrania sura ya 4 mstari wa 15, Waibrania sura ya 2 mstari wa 18. Mikono iliyojeruhiwa, mwili uliochomwa mkuki na miguu iliyochubuliwa huwaombea wanadamu walioanguka, ambao ukombozi wao umegharimu gharama ya jinsi hiyo. Na shauri la amani litakuwa kati yao wawili. Upendo wa Baba ndio msingi wa ukombozi kwa wanadamu waliopotea. Yesu alisema kwa wanafunzi wake, Baba mwenyewe aliwapenda ninyi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Yohana sura ya 16 mstari wa 27 na Wakorintho 2 sura ya 5 mstari wa 19, Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Siri ya hema takatifu yadhihirika. Hema takatifu ya kweli iliyoko mbinguni ndio hema takatifu ya agano jipya. Kristo alipokufa, huduma ambazo zilikuwa kivuli tu zilikoma. Ilipotimizwa kama ilivyoamriwa, patakatifu panapotajwa lazima pawe pale pahusupo agano jipya. Hivyo basi unabii unaposema hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa, huzungumzia patakatifu pa mbinguni. Lakini kutakaswa kwa patakatifu humaanisha nini? Je, inawezekana kuwa ni kitu mbinguni kinachohitajika kutakaswa? Katika Waebrania 9 utakaso wa patakatifu pa duniani na pa mbinguni kumeelezwa dhahiri. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Basi ilikuwa sharti na kala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo damu za wanyama, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Waebrania sura ya 9 mstari wa 22 na 23, yani damu ya thamani ya Kristo. Kutakaswa kwa patakatifu. Utakaso kwa kweli lazima utimizwe kwa damu ya Kristo. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Ondoleo au kuweka dhambi mbali ndio kazi inayotakiwa kukamilishwa. Lakini dhambi na mbingu uhusianaje? Jambo hili litaeleweka kwa kuchunguza huduma iliyokuwa ikifanyika katika patakatifu pa duniani, jinsi makuhani walivyokuwa wakihudumu. Waibrania sura ya 8 mstari wa 5. Huduma ya patakatifu pa duniani ilikuwa na sehemu mbili. Makuhani walihudumu kila siku katika patakatifu, wakati ambapo kuhani mkuu alihudumu mara moja kwa mwaka katika patakatifu mno. Huduma hiyo ya mara moja kwa mwaka iliitwa huduma ya upatanisho, ambayo ilihusu utakaso wa patakatifu. Siku kwa siku mwenye dhambi aliyetubu alileta sadaka yake, akaweka mikono yake juu ya yake, akaungama makosa yake ambayo ni sawa, anahamisha dhambi zake na kuziweka kwa sadaka hiyo isiyo na hatia. Kisha mnyama huyo wa sadaka alichinjwa, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Sheria ya Mungu iliyovunjwa ilidai uhai wa mvunjaji. Damu huwa badala ya uhai, na mwenye dhambi ambaye hatia yake imechukuliwa na yule mnyama wa sadaka. Basi kuhani alichukua damu hiyo mpaka patakatifu, akainyunyiza mbele ya pazia ambalo hukinga sheria ya Mungu iliyovunjwa. Kwa huduma hiyo, dhambi iliamishwa na kuweka katika patakatifu. Wakati mwingine, damu haikupelekwa katika patakatifu, ila kuhani aliila nyama ya sadaka. Mambo yote mawili, yani kunyunyiza damu na kula nyama, yalifananisha jambo moja tu, ndio kuiamisha hatia kutoka katika mwenye hatia na kuiweka katika patakatifu. Kazi hiyo iliendelea mwaka mzima. Dhambi za Waisraeli ziliamishwa namna hiyo na kuwekwa katika patakatifu. Na hiyo ilikuwa kazi ya lazima ya kuhamisha dhambi zao. Sikukuu ya upatanisho. Kuhani mkuu aliingia katika patakatifu mno mara moja kwa mwaka ili kutakasa patakatifu. Mbuzi wawili waliletwa na kupigiwa kura. Kura moja kwa Bwana na kura moja kwa Azazeli. Mbuzi wa Bwana alichinjwa kama sadaka ya dhambi kwa ajili ya watu. Na kuhani alichukua damu akaingia patakatifu mno. Akainyunyiza kwenye kiti cha rehema na juu ya madhabahu ya uvumba. Na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao, naam, dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi. Kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari, na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 21 na 22. Mbuzi wa Azazeli harudi kamwe kambini mwa Israeli. Huduma hiyo ilikusudiwa kuwaonyesha Waisraeli utakatifu wa Mungu na jinsi anavyoichukia dhambi. Kila mtu anatakiwa kujitakasa kwa njia ya kujichunguza wakati huduma hii inapokuwa ikiendeshwa. Kazi zote na shughuli ziliachwa kabisa, na Waisraeli walitumia siku hiyo katika ibada na maombi, hali wakifunga na kujipeleleza mioyo yao na kuungama. Damu ya kafara ilikubaliwa baada ya mwenye dhambi kufa, lakini hatia ya dhambi haikufutwa kwa njia ya damu ya mnyama, ila ilihamishwa mpaka katika patakatifu. Kule kutoa damu kwenye dhambi, alikiri madaraka ya sheria, akaungama kuwa amevunja sheria, na akaamini na kuonyesha imani juu ya mkombozi atakayekuja, ambaye anafananishwa kwa mfano wa huduma hiyo. Walakini alikuwa hajafunguliwa kabisa atokane na hukumu ya kuvunja sheria. Siku ya upatanisho, kuhani mkuu akisha kupokea sadaka ya watu, aliingia patakatifu mno. Alinyunyizia damu ya sadaka hiyo juu ya kiti cha rehema moja kwa moja kwenye sheria ili kuidhinisha kwa kule kuvunja kwake. Halafu kama muombezi walizichukua dhambi zote juu yake kutoka patakatifu. Wakati anapoweka mikono yake juu ya yule mbuzi wa Azazeli, huzihamisha dhambi hizo na kuziweka juu ya mbuzi. Basi mbuzi huzichukua zote, ndipo uhesabu kana kwamba zimetoweka milele kutoka kwa watu. Ukweli wa mbinguni. Yale yaliyofanyika katika huduma ya patakatifu pa duniani ambapo palikuwa na kivuli cha yale ya mbinguni, ndivyo yalifanyika mbinguni ambako ndiko jambo halisi. Katika patakatifu pa huko, Mwokozi wetu baada ya kufufuka kwake na kupaa mbinguni na kuanza kazi yake kama kuhani mkuu, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Waibrania sura ya 9 mstari wa 24. Huduma ya kuhani ilikuwa ikifanyika katika chumba cha kwanza cha patakatifu. Ni mfano wa huduma ya Kristo iliyoanza mbinguni baada ya kupaa kwake. Kuhani katika huduma yake ya kila siku alileta damu ya sadaka mbele za Mungu, ambayo ni sadaka ya dhambi pamoja na uvumba uliopaa juu pamoja na sala za watakatifu, yaani wa Israeli. Vivyo hivyo, Kristo aliombea damu yake mbele za Baba kwa ajili ya wenye dhambi na kuweka harufu njema ya haki yenye mwenyewe mbele za Baba, sala za wenye kutubu makosa yao. Hiyo ilikuwa huduma iliyokuwa ikifanyika katika patakatifu katika mbinguni. Hapo imani ya wanafunzi ilimfuata alipopaa juu. Hapo matumaini yao yaliimarika. Tumaini tulilonalo kama nanga ya rohoni, ambalo ni la hakika lililoko imara yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia. Vivyo hivyo, Kristo aliombea damu yake mbele ya Baba kwa ajili ya wenye dhambi na kuweka harufu njema ya haki ya mwenyewe mbele za Baba. Sala za wenye kutubu makosa yao. Hiyo ilikuwa huduma iliyokuwa ikifanyika katika patakatifu katika mbingu. Hapo imani ya wanafunzi ilimfuata alipopaa juu. Hapo matumaini yao yaliimarika. Tumaini tulilonalo kama nanga ya rohoni ambayo ni la hakika lililoimara. Yaingi hayo hata mle mlimo ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu. Mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu katika patakatifu, akaishia kupata ukombozi wa milele. Waebrania sura ya 6 mstari wa 19, 20 na sura ya 9 mstari wa 12. Kwa muda wa karne 18, kazi hiyo imekuwa ikifanyika mbinguni. Katika chumba cha kwanza cha patakatifu, damu ya Kristo imeleta msamaha wa dhambi na kibali cha Baba cha kuwakubali wenye kutubu. Walakini, dhambi zao bado zingali katika vitabu. Kama katika mfano ulivyo, kuna siku ya upatanisho kwa mwaka. Vivyo hivyo, kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu haikamiliki mpaka kazi ya kulipa au kafara ya malipo ifanyike. Kazi hiyo ni kuziondoa dhambi katika patakatifu. Hili ilianza katika siku 2300 zilipomalizika. Wakati huo kuhani wetu mkuu aliingia katika patakatifu mno ili kutakasa patakatifu. Kazi ya hukumu. Katika Agano Jipya, dhambi za watu wenye kutubu huwekwa juu ya Kristo na kuhamishwa mpaka katika patakatifu pa mbinguni. Na jinsi ilivyokuwa katika patakatifu pa duniani, dhambi zilikuwa zikihamishwa kutoka patakatifu ili kukamilisha kazi. Halikadhalika na kutakasa patakatifu pa mbinguni patakamilika kwa njia hiyo hiyo na kuhamisha dhambi kutoka vitabuni. Kazi hii itakuwa kuangalia vitabu na kupima kuona ni nani ametubu kiukweli na kuwa na imani kwa Kristo ili afaidike kulipiwa adhabu yake na dhabihu ya Kristo. Kutakaswa kwa patakatifu basi ni kazi ya uchunguzi, kazi ya hukumu, kuona kuwa ni nani anastahili kupata uzima na ni nani hastahili. Kazi hii itafanyika kabla ya kuja kwa Kristo, maana ajapo atakuja na ujira wake kumlipa kila mtu kama kazi yake itakavyokuwa. Ufunuo sura 22 mstari wa 12. Hivyo wale wanaofuata unabii unavyoeleza waliona kuwa baada ya Kristo kuja duniani mwisho wa siku 2003, yani mwaka 1844, aliingia katika patakatifu pa patakatifu duniani ili kumaliza kazi yake ya uombezi na malipo ya adhabu kwa ajili ya dhambi kabla ya kuja kwake duniani. Kristo akimaliza kuondoa dhambi za watu wake kutoka patakatifu pa mbinguni, mwishoni mwa kazi yake ataziweka zote juu ya shetani atakayepata adhabu ya mwisho. Mbuzi wa Azazeli alipelekwa porini na kuachwa huko. Halikadhalika shetani naye atatengwa mbali na Mungu milele, wala asionekane tena kwa watu wa Mungu, naye ataangamizwa kabisa, wala hata salia na aina yoyote ya kumbukumbu. Wakati huo dhambi pia na wenye dhambi wataangamizwa milele.